Šīs nedēļas sākumā netālu no Lībijas krastiem avarēja laiva ar vairākiem simtiem bēgļu, kas nedrošajā peldlīdzeklī mēģināja sasniegt Eiropas krastus. Šajā negadījumā dzīvību zaudēja aptuveni 400 cilvēku. Šodien saņemta kārtējā traģiskā ziņa, kā paziņojas Itālijas krasta apsardze, pagājušajā naktī aptuveni 200 km attālumā no Itālijai piederošās Lampedūzas salas ir apgāzusies kārtējā afrikāņu bēgļu laiva, uz kuras atradušies no 5 līdz 700 cilvēku. Ir uzsākta plaša glābšanas operācija, kurā piedalās gan Itālijas un Maltas krasta apsardzes un kara flotes kuģi, gan civilie kuģi. Līdz šim ir izdevies izglābt vien 28 cilvēkus. Izdevums Times of Malta ziņo, ka kuģis apgāzies pēc tam, kad bēgļi esot sākuši strauji pārvietoties pa klāju, cenšoties pievērst garām braucoša kravas kuģu uzmanību. Kā paziņojušas Itālijas krasta apsardzes amatpersonas, tuvāko stundu laikā īpašu uzmanību tiks pievērsta bojāgājušo meklēšanai. Šīs nedēļas incidenti kārtējo reizi ir aktualizējuši jautājumu par bēgļu drošību, kā arī Eiropas Savienības lomu šīs problēmas risināšanā. Nereizi vien tiek norādīts, ka lēmums pārtraukt Itālijas bēgļu glābšanas operāciju Mare Nostrum, tā vietā izveidojot Eiropas Savienības robežu kontrolas aģentūras Frontex patruļu misiju Triton, ir izrādījies neveiksmīgs. Turklāt Eiropas Savienība bieži vien tiek vainota par koordinētas politikas trūkumu bēgļu jautājumu risināšanā. Pašlaik Eiropas Savienība šai misijai ik mēnesi tērē vien nepilns 3 miljonus eiro, un Itālijas varas iestādes ir aicinājušas steidzamības kārtā spriest par šī finansējuma palielināšanu, jo faktiski lielākais glābšanas darbas loks gulstas tieši uz Itāļu robežsardzes pleciem. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka pašreizējās programmas finansēšanā piedalās vien 22 no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tā piemēram Lielbritānija no dalības šajā misijā ir atteikusies, apgalvojot, ka nelegālo imigrantu glābšana tikai palielina bēgļu skaitu. Statistika liecina, ka nedēļas laikā Itālijas piekrastē vien ir izglābta aptuveni 10 000 bēgļu. Starptautiskā migrācijas organizācija norāda, ka šāds straujuši bēgļu skaita pieaugums skaidrojams gan ar nemierīgo situāciju Ziemeļāfrikā, gan arī ar salīdzinoši labajiem laikapstākļiem Vidusjūrā. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka kopš gada sākuma Vidusjūrā dzīvību ir zaudējuši aptuveni 1000 nelegālo imigrantu. Salīdzinājumam, pagājušo gadu pirmajos 4 mēnešos šis skaitlis nepārsniedza 100. Starptautiskās palīdzības organizācijas prognozē, ka bēgļu laivu skaits turpmāk tikai pieaugs, aicinot starptautisko sabiedrību, īpaši Eiropas valstis, aktīvāk iesaistīties bēgļu glābšanā, kā arī izrādīt lielāku solidaritāti kontinenta dienvidu valstīm bēgļu izmitināšanā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.